Азатлык радиосы сөйли. Бүген 13 июль шәршәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы корылтаена 2 атна чамасы вакыт калып бара. 2 елда ниләр эшләнгән, планда булган гамәлләр үтәлгәнме? Яшьләр нинди максатлар белән җыела? Бу хакта форум рәисе Тәбриз Ярулин белән сөйләшәбез. Соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия хакимияте Кырымдагы 20 кешене террорчылар һәм экстремистлар исемлегенә кертте. 12 июльдә Русия финанс мониторинг хезмәте Росфинмониторинг бу исемлеккә Мәскәүнең Кырым аннексиясен тәнкыйтьләгән журналистлар, гражданлык активистлар һәм сәяси тоткыннарны керткән. Исемлеккә эләгүчеләр арасында Азат Европа Азатлык радиосы карамагында булган Кырым турында яңалыклар сәхифәсе авторларының берсе Николай Семина да бар. Ул сепаратизмга чакыру чамасы күләм мәгълүмат чараларын куллануда гаепленә. Исемлектә шулай ук Русияның Кырымны басып алуын гаепләгән мәкалә өчен күптән түгел кулга алынган Юрий Ильченко да бар. Моннан тыш Русияда төрмәдә утыручы тоткан Олег Сенцов, Александр Колченко һәм күптән түгел азат ителгән Геннадий Афанасьев та кертелгән. Росфинмониторинг Русия президенты Владимир Путин тарафыннан булдырылды һәм бары аңа гына буйсына. АКШ Европада милли һәм хезмәттәшлек оешмасы шулай халыкара хук яклау оешмалары масса күләм мәгълүмат чаралары бәйсез журналистлар һәм активистларның әзерлекләнүенә бер ел белдерде. Европа Берлегенең тышкы сәясәт хезмәте башлар хатибы урынбасары Хельге Шмидт, Киевтә Кырым татар халкы юлбашчылары, Украина президентының Кырым татар халкы эшләре вәкиле Мустафа Җәмилев һәм Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров белән очрашкан. Җәмилев матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, Шмидт хәзерге вакытта Европа Берлегендә Кырым татарларын яклау мәсьәләсе күтәрелүен әйткән. Айрыча да Кырымда милли мәҗлес эшчәнлеге тыелгач бу мәсьәләгә игътибар арткан. Җәмилев һәм Чубаров дипломатка Кырымда тыныч халыкны урлау һәм үтерү халыкны кыту һәм зәрлекдә шулай ук сак астында татылучы 18 кырым татар турында сөйләгән. Русия Кырымны басып алганнан бирле кырым татарларга карата басым дәвам итә, бу хакта хокуклаучылар әйтә килә, әмма Мәскәү моны кире кага. Коррупциядә гаепләнеп СИЗОда утыручы Благовещенский шәһәренең элекке мэры Александр Мигуля Русия Дәүләт Думасының депутатлыкка намзәт статусын алган. Бу хакта өлкә сайлау комитеты сәркатибы Татьяна Нырковага сылтама белән Интерфакс хәбәр итә. Аның сүзләренчә, Мигуля Думага үз-үзен тәкъдим итүче буларак бара. Атна кичкенне сайлау комиссиясе Мигуляның ышанычлы кешеләрен теркәшә һәм махсус сайлау хисабы ачачак. 12 июль көнне өлкә мәхкәмәсе Мигуляның шикаятын канәгатьләндермәде һәм аны 24 сентябрь кадәр сак астында калдырды. Мигуля 2004 елдан бирле Благовещенский мэры булды, 2009 елда сайлауда җиңде, әмма бер елдан соң губернатор карары белән вазифасыннан азат ителде. Элекке мэрның бюджет акчаларын максатчан кулланмау һәм вазифаларыннан файдалануында гаепләделәр. Русия Дәүләт Думасына сайлау 18 сентябрьда узачак. 3 август көнне Русиядә Явыз Иванга беренче һәйкәл ачылачак һәм ул Орел шәһәрендә булачак. 450 ел элек әлеге шәһәр Явыз Иван фәрманы белән булдырылган һәм һәйкәл шул хөрмәткә куелачак. Җирле халык балалар театры янында әлеге һәйкәлне куюга каршы булса да, өлкә губернаторы Вадим Потомский аның булырга тиешлеген һәм бу урында һәйкәлнең бер кемгә дә комачауламаячагын әйткән. Московский комсомолец язуынча, шәһәрне яклаучы Виктор Панков һәйкәлләрне кешләп куймыйлар дигән шигар белән кичә ялгыз пикетка чыккан, аңа тагын берничә кеше теләктәшлек белдергән. Театр җитәкчесе Александр Михайлов та һәйкәл әлеге мәйданда торырга тиеш түгел дип саный. Сынчылар Русия империясы чорында Явыз Иванга һәйкәл ясарга шикләнгән, шулай ук 20 гасырда да бу эшкә алынучы булмаган. Соңгы вакытта Русиядә патшаларга һәйкәл кую белән мавыгулар артты. Казанда бер патшага һәйкәл куюга бер төркем җәмәгатьчелек каршы чыгудан соң шәһәр мэры Рәсүл Мәтшин бу мәсьәләдә шәһәр халкы белән киңәшү кирәк дип танырга мәҗбүр булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы корылтае алдыннан форумның рәисе Тәбриз Ярулин белән сөйләшәбез.
Форум 2 елга бер тапкыр оештырыла һәм менә шу 2 ел эчендә гадәттә нәтиҗә ясала. Ниләр башкарылды, нәрсә өлгердегез? Форум куйган үзенә максатларына 2 елга планы үтәй алдымы, күпмегә?
2 ел элек совет сайланды безнең 50 кешелек якынча. Һәм беренчел форумның функциясе ул татар яшьләре оешмаларының шундый идарәсе. Минемчә бу үз идарә буларак ул формалашып бетте. Бу 2 ел эчендә форумны кабул итәләр менә татар яшьләре исеменнән, аларның оешмалары исеменнән фикер белдерүче оешма буларак. Һәм без бу 2 ел эчендә башлаган идек без аны теге форумда. Президент институты институтын калдыру буенча фикер белдерүдән башлаган идек. Менә аннан соң да 2 ел эчендә күп кенә актуаль теге җәмгыятьтә барган процесслар буенча ике теллелекне алыйкмы ул, шуннан соң рус телен өйрәнү концепциясе буенча хәтерләсәгез, анда татар телендә фәннәрне өйрәнү төшеп калган иде. Шулай бит, әгәр дә аны калдырган булсалар, ул ни мөмкинчелек бетерде бездә. Бездә генә түгел, барлык кеше халыкларда инде. Рус телле булмаган халыкларда. Һәм аннан кала без менә шул концепциялардан алып, президент институтыннан алып, һәйкәлләргә кадәр без үзебезнең фикерләребезне белдереп килдек. Һәм аны эшләдек менә шушы форум һәм татар яшьләре оешмаларының идарәсе, үз идарәсе исеменнән. Һәм инде бу ел эчендә безнең татар яшьләре оешмалар саны артты, активлашты. Хәзерге вакытта без аны саныйбыз инде 114-кә якын татар яшьләре оешмасы бар дөнья буйлап. Төрле форматта дини оешма булырга мөмкин, ул спорт белән шөгыльләнүче төркем булырга мөмкин. Безнең кебек иҗтимагый оешма булып эшләгәннәр дә бар. Һәм башкалар, һәм башкалар. Бу инде менә форумның 2 ел эчендә башкарган шундый представительский эше. Һәм инде әлбәттә без гадәттә андый эш белән генә шикләнмибез. Ул мөһим булса да, Без үзебезнең шундый социаль функциябезне, миссиябезне онытмаска тырыштык. Һәм аларны аны төрле проектлар башкаруда күрдек. Һәм башкаларга да шуны аңлатырга тырышабыз. Менә җыелып, ниндидер кичә уздыру ул җитми. Безгә андый гына формат, безгә алга таба да үсәргә кирәк оешма буларак, яшьләр оешмаларына. Һәм җәмгыятьнең ниндидер социаль функцияларын башкарырга кирәк инде милләтнең милли мәсьәләләргә кагылышлы булган. Без үзебез өчен берничәсен билгеләп алдык. Ул әлбәттә татар теле, беренче чиратта шулай бит безнең тел бетеп бара, мәктәпләр азаеп бара. Һәм шундый шартларда без яшьләр нәрсә тәкъдим итә алабыз, нинди инструментларны куллана алабыз, ничек итеп татар теленең престижын үстерә алабыз, һәм Татарстанда ничек итеп ике телелекне тормышка ашыруны таләп итә алабыз. Моңа кертергә була безнең Татар дозор квест уенын, монда кертергә була мин татарча сөйләшәм уенын. Алай берсе менә бу да инде 2 еллыкка кергән эш планында иде безнең, ләкин без форумга кадәр аны оештырып өлгермәдек, сентябрьдә оештырабыз. Ул татарча диктант, грамотаны үстерү һәм башка шундый эшләр.
Татар университеты бар шикелле, ачык университет ни бар монда кирәм?
Әйе, ну ул әле концепция рәвешендә яши, әле аның теге тотып карарлык ни юк, структурасы. Ансы безнең башка функция турында әйтмәкче идем. Хәзер әлбәттә тагын бер функция ул безнең мәдәният. Теге общий итеп карасам, берсе менә татар теле, икенчесе ул безнең мәдәният. Мәдәнияттә нинди проблема бар безнең? Менә татар яшьләре, гомумән яшьләр, аны татар яшьләренә генә хас түгел инде, ул барлык яшьләр, алар аңа ничек уңайлы, ул шулай яши бит инде, шулай бит уңай ягын карый. Менә хәзер яшьләр шәһәрләшә, урбанизация бара, шулай бит шәһәргә күчеп китү. Хәзер инде ул менә теге уртача татар яшь кешесен, татар яшь кешесен алсак, ул шәһәрдә яшәүче шундый бер егет яисә кыз. Һәм ул, мәсәлән, җомга көн кич белән кая барырга дип уйласа, ул әлбәттә сайлы берәр концерт, берәр шундый ресторан манда шулай бит. Менә берәр событийне әйберне алсак инде, музейга бару манда шундый әйберләр. Һәм әлбәттә ул яктан безгә менә шушы барлыкка килгән шәһәр пластын, шәһәрдә яшәүче татар яшьләрен без тәэмин итәргә тиеш татар чаралары белән. Шәһәр чаралары белән. Ул инде безнең мәдәниятка карыйдыган, без аны атыйбыз миссиябезне татар мәдәниятын актуальләштерү дип. Безнең аның үзенең формуласы бар, менә без карыйбыз дөньяда нинди яңалыклар бар, яшьләргә нәрсә кызык, ул булсынмы дизайн маркетмы, нендидер лекториялар булсынмы, булсынмы ул анда нендидер перформанслар, акциялар, акционизм име, алар менә шундый күренешләр барлыкка килеп тора, һәм татар яшьләре үзләрен татар итеп хис итә име, анда аңа мөмкинчелек кенә бирергә кирәк. Менә сойла, бар татарча мәсәлән анда концерт име, бар менә рус теле яисә башка телле концерт име, кая барасың? Әлбәттә татар яшьләре сайлар иде, әгәр дә булса, мөмкинчелек ул татар концертын име, шундый шәһәрче сайлар иде. Һәм без менә шушыннан килеп чыгып, оештырабыз төрле чаралар, монда фатирникны да алырга мөмкин, җәдид фестны да алырга мөмкин, Пшән базары иң теге шундый мощный булды инде безнең теге елны, ул фестиваль дәрәҗәсенә күтәрелде, 10 мәйдан чыганда, менә аны аерым да санап китеп була, быел тагын бер тапкыр оештырачакбыз, алла бирса. Менә бу шушы мәдәният, татар мәдәниятын актуальләштерүнең бер ысулы. Димәк, алабыз мәсәлән дизайн маркет, алабыз анда кием салым алыштыру мәсәлән шундый популяр име шәһәрдә. Анда перформанслар ясау, лекториялар оештыру, слэмнар анда башкалар. Һәм без аларга менә шундый площадка бирәбез, һәм яисә площадка бирәбез, яисә үзебез оештырабыз. Һәм ул чынлап та яхшы сыйфатлы килеп чыга, безгә анда татар милләтеннән генә түгел, башка милләт кешеләре дә вәкилләре килә. Башка аз санлы халыкларның яшьләр оешмалары килеп өйрәнеп китә. Мәсәлән, ана әйтергә була, саха яшьләрен, башкорт яшьләрен әйме без күрсәтәбез менә шушы форматларны. Менә икенче юнәлеш шул. Өченче юнәлеш шул татар яшьләрен генә түгел, шулай ук менә бөтен дөнья яшьләре хәзер шундый тренд алдылар әйме белем алырга. Ул мәсәлән анда табиб булып эшли, ләкин аны кызыксындыра космосның анда ние. Нәрсәсәле космосның законнары, мәсәлән, канунлары имә, һәм ул лекциягә бара. Анда 10 кеше утырса да, барыбер ул лекцияларны оештыралар, һәм шундый белемгә тартылу сизелә менә дөньяда. Шулай бит, төрле лекциялар, лекцияларга бару, нидер эшләү, нидер яңа белем алу. Һәм без уйладык, менә әгәр дә яшьләрнең шундый белемгә тартылу ихтыяҗы бар икән, без аны татар телендә дә һәм татарча да алып барырга тиеш. Һәм шулай итеп, менә безнең акыл фабрикасы проекты туды. Без аны зур яшьлек белән оештырабыз башкалардан аермалы буларак. Менә без әйтик, Пшән базарын 4-нче тапкыр оештырачакбыз. Ә инде 4 акыл фабрикасы, ну, лекторияны алсак, 5-нчесе ук узды. Дима, анда 2 көнлек бара ул, һәм анда без дөньяда булган тренинглардагы кызыклы әйберләрне алдык. Татар яшьләренә кызыклы булган һәм гомумән менә яшь гаиләләргә кызык булган темаларны алдык. Тарих һәм туризм, бала үсеше һәм тәрбия, этномәдәни чараларның менеджменты. Һәм анда без менә гадәттәге шәтеге чакыралар бит инде делегатларны, әйме, аларның анда яшәүен түлиләр, мәсәлән, кай вакыт юлларны түлиләргә мөмкин аранда кофе брейклар эшләре. Монда без фәкать эчтәлеге белән генә шөгыльләндек, ләкин безнең безгә килүче, бу проектка килүче төбәкләр, илләр күп булды. Мәсәлән, беренче акыл фабрикасында 20-ләп төбәктән килгәннәр иде. Бала үсеше шәһәр тәрбиягә 10-лап регион килгәннәр иде. Үзләре үз акчаларына, без менә шулай итеп куйдык та аны, килеп киттеләр. Һәм хәтта берсен без читкә чыгып, Әстерхан өлкәсендә дә оештырып өлгердек. Анда инде көньяк округтан җыелган төбәкләрдән, Дагыстан, Сартау, Волгоград өлкәләреннән җыелган яшьләр булган иде. Алар өчен дә без менә шундый выездной акыл фабрикасы оештырган идек. Минемчә, бу без һәрвакыт уйлыйбыз инде, менә кайсы проект ничек үсеп чыга, әйме, теге Пшән базарын без башлаган идек шундый акция рәвешендә, ул үсеп чыкты фестивальгә, әйме, тулы канлы. Хәзер аның язгы варианты җәдид фестта кушылды. Мин татарча сөйләшәм дә шулай итеп без ел саен нидер яңалык кертәбез менә яш архитекторлар белән эшләдегеме? Дөньяда кем әле менә татар оешмасы шундый заманча профессиялар белән безнең кебек эшлиме? Мин үлем бик сирәге яш архитекторлар белән эшли. Без аны эшләдек менә урам күргәзмәләре ниләре белән байыттык. Һәм акыл фабрикасында менә син әйтеп үзен безнең теләк бар, аның менә шушындый онлайн рәвештә булса да дистанционно яисә квалификацияны күтәрү университеты югары уку йорты буларак күрәбез без аны. Һәм ул әлбәттә татарча булырга тиеш дип инде. Менә кыскача әйтсәк, безнең эшләр 2 ел эчендә шулар булды. Алардан кала без бөтен актуаль булган менә шәһәр үсешенә бәйле мул мәдәният өлкәсе, мәгариф өлкәсе, туризм өлкәсендә булган Татарстан, бөтен Россия күләмендә уздырылган чараларга без йөрдек. Татар яшьләренең һәм Казанның татар яшьләренең фикерен белдереп тордык. Аларның актив катнашучысы булдык. Һәм әйтергә була, менә татар яшьләре форумы ул 2 ел эчендә Татарстанның иң көчле берләшмәләренә әверелде. Алардан кала әле әлбәттә безнең теге представительский әйтүм бит инде теге вәкиллек буларак без эшлибез инде менә шушы татар яшьләренең үз идарәсе буларак һәм шуңа карасак безнең үз төрле төбәкләргә дә йөрү күп булды. Әгәр дә менә 2 ел элек карасак, менә 4 ел элек әйме, анда бар иде, чит илләргә дә йөри идек, менә ничектер 2 ел элек без әйткән идек, 4 ел элек әйткән идек, әйдәгез менә Мәскәү һәм Уфа. Безнең без төп көчне бирәчәкбез бу шәһәрләр белән, бу төбәкләр белән эшләүгә. Һәм чынлап та булды да, ул 4 ел элек менә 2 ел эчендә барлыкка килде яшьләр оешмасы Уфада. Без аларга башкаларга караганда 2-3 тапкыр ешрак йөрдек, аралаштык, аларны да үзебезнең чараларга алып килдек. Ул ничектер бер юлга салынды. Хәзер инде без менә бу 2 ел эчендә үзебезгә план итеп куйган иде. Идел буе, Урал якларын төбәкләре белән активлап эшләргә, Сибир ягы белән активлап эшләргә. Һәм минемчә ул да барып чыкты. Красноярскида татар яшьләре вәкилләре белән җыелган иде федераль сабантуй буенча. Новосибирскда һәр елдагыча уза торган Сибир татар яшьләре фестивалендә без бер команда белән барып, укыту эшләрен, башка эшләрен үз өстебезгә алдык. Түбән Новгородта без Сергач авыллары һәм хәтер көннәрендә катнаштык. Шиләбегә, Уфага, Ижевскига һәм Татарстан районнарына, шәһәрләренә чыгу, Мәскәүгә бару. Менә география ягыннан да шактый күп булды. Менә әйтергә генә мөмкин, менә 2 ел эчендә ялгышмасам, бер тапкыр да чит илгә чыкмадык. Ну, регионнар белән актив эшләдек.
Форум татар шәһәр яшьләре белән эшли, авыллар читтә кала дигән фикердә ишетергә мөмкин. Менә авыллар белән дир проектлар, алар белән эшләү мөмкинлеге бармы, караламы?
Авыллар белән проектлар чынлап та безгә җитеп бетми. Андый фикерне мин хуплыйм. Һәм без Арчада оештырмакчы идек беренче тапкыр Казан арты яшьләр форумы акыл фабрикасы кысаларында. Һәм андый проект чынлап та бар иде, ничек итеп авылны яшьләр үстерә ала, нинди проектлар уңышка ирешкән, киресенчә анда уңышка ирешмәгән проектларны барлаган иде. Һәм шактый гына күп әзерлек эше эшләнде, арча белән дә сөйләшкән идек, менә кабул итәрсез дип инде үзегездә Казан арты районнарын ниләрен вәкилләре дип. Чит төбәкләрдә барлаган идек, уңышлы авыллар нинди тәҗрибәләрен. Ләкин ничектер без аны тормышка ашырып өлгермәдек, чөнки менә киләсе форум безнең тиздән була, аңа әзерлек башланды. Барыбер мин әйтмәкче булам, ул безнең һәр вакытта да повестка дня төшми. Авыллар белән без эшне ала берсә дәвам итәчәкбез. Ләкин форум кысаларында без менә авыллардан нинди проектлар булды, мәсәлән, югалган авыллар ниен ясады име, Илнас, мәсәлән, Шәрипов, ул безнең совет вәкиле. урында ниндидер эшләр алар алып барыла. Менә хәзер мәсәлән, Актаныш гимназиясының директоры ине бездә бер секция милли мәгарифкә багышланган һәм бала үсешенә багышланган секцияны алып барачак имен, например, форумда. Менә шундый ниндидер горизонталь дәрәҗәдә безнең анда коммуникациялар, ниләр, сөйләшүләр, проектлар аларны поддержать итү ул бар. Ләкин әйтәм бит безгә ничектер бу эштә бу эшкә алынырга кирәк инде ныклап.
Даимилек.
Аңа әле барып җитмәде. Әйе, даимилек нидер кирәк, әйе. Без менә Татарстанга килгәндә, мәсәлән, бик без Акыл фабрикасын, Казан арты форумын хәтта сөйләшкән идек теге аграр яшьләре оешмалары белән. Менә ул яктан безнең контактлар да бар, менә ихтияҗ да бар ул темага. Без аны сиздек име, ләкин менә аның реаль воплощениесе кирәк инде.
Әңгәмә башында син әйтеп киттең, ике ел элек форум президент Татарстан президент институтын яклап чыкты һәм узган берничә ай элек рус телен үстерү һәм укыту концепциясына да каршы чыккан иде форум. Менә бу киләсе августта узачак форумда ниндидер белдерүләр булачакмы? Мәсәлән, 2017 елда Россия белән Татарстан арасындагы шартнаманың вакыты чыга. Менә аңа бәйле ниндидер мөрәҗәгатьме яисә?
Юк, шартнама буенча мөрәҗәгать әзерләмәскә булдык без, чөнки ул эш алып барыла. Президентның позициясе, кстати, азатлыкта аннан бит комментарий алган иде. Әле йөртә дип әйткән иде. Мин уйлыйм, анда ни нәрсәле? Ул эштән нидер әле без, ни нидер кризис яисә, нидер каршылык күрмибез. Һәм без гадәттә һәр вакытта да нидер тәкъдимнәр белән чыгабыз. Өстәп инде. Мәсәлән, концерт чыгабыз. Тәкъдим буларак аны керткән идек, чөнки белә идек, менә эш бара, менә дәүләт советы да аңа каршылык белдерде, шулай бит үз фикерен белдергән иде. Без анда тәкъдим иткән идек гомум федераль концепция кабул итүне. Бу очракта да менә әгәр дә ниндидер каршылык булса, әлбәттә без фикер белдерәчәкбез. Ләкин мин уйлыйм, моның белән алышырга әлегә кирәкми. Форумда ниндидер белдерү чыгару буенча шулай ук фикер алышу бара. Мин уйлыйм, аны форум барышында без игълан итербез. Алдан ниндидер бу мәсьәлә, теге мәсьәлә дип әлегә әйтеп тормыйбыз. Игълан итеп тормыйбыз, чыгарып тормыйбыз.
Форум әлдән әле татар теле, милли мәгариф мәсьәләләрен күтәреп тора. Бу ике телелек мәсьәләсе дә шәһәрдә дә, Казанда да һәм башка шәһәрләрдә дә бу мәсьәләгә һәрвакыт игътибар итә. Ничек уйлыйсың, менә форумнан башка бу мәсьәлә, ике телелек мәсьәләсе башка яшьләр оешмаларыннан ишетелми? Алар бу мәсьәләдән ерак торамы, читтә торамы, алар кызыксындырмыймы? Ни өчен бу бер форумга гына кирәк икән? Синдә бу форумда форумга шөгыльләнә торган әйбер дип уйламыйсыңмы? Ни өчен башкалар моның белән шөгыльләнми икән?
Юк, мин алай дип әйтмәс идем. Бу бик күп кешеләрне кызыксындыра. Һәм бик күп кешеләр өчен бу әйбер борчы. Һәм менә үзләреннән, үзлектән хатлар язып, мөрәҗәгать итеп торучы кешеләр дә күп. Һәм бәлки алар оешмада булмаска мөмкин. Бәлки ул үз фикерле кешеләр генә дә булырга мөмкин дә, генә түгел инде, үз фикерле кешеләр булырга мөмкин имә. Алар һәр даим язып торалар. Без аны хәтта белмичә дә калабыз. Анда каядыр, мәсәлән, язабыз без хатыма ике теллеккә парковкаларга, мәсәлән, имә анда. Ата киткән дип. Айда, әйе, безгә инде мөрәҗәгать иттеләр, беренче мөрәҗәгать килде анда. Яисә без рәхмәт белдерәбез анда, әйе, рәхмәт, менә приложение татарча чыккан икән. Айда, ул безгә шуны хәтле күп рәхмәтләр әйттеләр. Мин уйлыйм, ул яктан безнең бернинди дә комплекс юк. Бу киң җәмәгатьчелеккә кызыклы тема. Татарлар өчен бу мөһим тема, аеруча менә Казан мәсьәләсендә име. Мәсәлән, тарих институты. Алар күптән түгел генә мәсәлән, изләнүләрен бастырып чыгардылар китап буларак. Нефти батала идәле ул русча атамасы инде аның языковой ландшафт дип атала. Алар Казан шәһәрен мәсәлән караганнар һәм анда алар әйтәләр мәсәлән шундый нәтиҗәләр ясыйлар. Менә шәһәрдә, Казан шәһәрендә 5% илмә такталары гына татарча, ике телдә бар ине. Димәк, бөтенләй татарча гына түгел, менә ике телдә 5% гына. Димәк, алар үз ягыннан үз эшен эшлиләр, ине. Алар менә шундый эзләнүләр, безнең өчен цифрлар, алар бик мөһим. Менә аның белән яшь галимнар шөгыльләнә, аны өйрәнә, ул проблеманы күтәрә, актуальләштерә. Мин әйтмәс идем, без бер үзебез генә. Иҗтимагый оешма буларак, безнең инде ул гомум проблема, ул теге татарның гына проблема, яисә татар теле проблема дип кенә әйтмәс идем. Безнең үз гражданлык позициясе булган һәм аны һәрдаим белдереп торган, аны әйтергә куркмаган оешмалар безнең бик аз. Күбесе теге менә шулкадәр системага ничек әйтим инде, встроены име, менә кереп урнашкан. Аларны менә элекеге теге була бит комсомол оешмалары име, шулай бит. Аларны алардан хәтта айырып та булмый кайвакыт.
Менә форумга килгәндә ул азмы күпме иреклерәк фикер йөртә, үзенчә эш итә, үзен борчыган, татар яшьләрен борчыган мәсьәләләрне күтәрә, ниндидер бәхәсләр оештыра. Менә дәүләт тарафыннан сезне ничектер дилбегәгә алу очраклары сизеләме, юкмы, бармы андый басым ясау яисә акыл өйрәтү кебек кайбер сизеләме?
Юк инде, Аллага шөкер, андай берне сизгәнем юк. Минемчә, ул яктан Татарстан хөкүмәте ул зирекле. Шундый позицияле оешмаларның фикеренә колак сала. Һәм без бу аның шушындый эш ысулын хуплыйбыз һәм үз итәбез. Алай эшләмәгез, болай эшләмәгез, без бик хәтта андый мөмкинчелек бар, һәрбер кешенең шалтыратырга, без бик якыннан эшлибез дәүләт оешмалары белән, грантларга дәгъва кылабыз, име, андый тигәнне дидер менә позиция өчен бирми калу, яисә этәрү, ниндидер үпкә, андый Аллага шөкер булмады. Безнең шундый прагматик партнерлык дип әйтим инде. Прагматикага нигезләнгән партнерлык.
Яшьләр форумы рәисе Тәбриз Яруллин булды. Инде август башында үтәчәк форум турында тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсен укыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.